สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When Women Ran Fifth Avenue ของยูรีซาเทาเป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์ว่าด้วยโลกของห้างสรรพสินค้าหรูในนิวยอร์กและบทบาทของผู้หญิงที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังการสร้างอุตสาหกรรมแฟชั่นอเมริกันหนังเล่มนี้เล่าเรื่องผ่าน3ผู้บริหารหญิงสำคัญคือโฮเทนส์โอดลัมแห่งบอนวิทเทลเลอร์ดอร์ธีเชเวอร์แห่งลอร์ดแอนด์เทเลอร์และเจราลดีนสตูตส์แห่งฮอนรีแบนเดลโดยใช้การวิจัยประวัติศาสตร์อย่างละเอียดผสมกับการเล่าเรื่องชีวประวัติที่อ่านง่ายจุดประสงค์ของหนังไม่ใช่แค่บันทึกชื่อบุคคลที่ถูกลืมแต่ยังอธิบายว่าห้างสรรพสินค้าเคยเป็นพื้นที่ที่กำหนดรสนิยมการแต่งกายและเส้นทางอาชีพของผู้หญิงในศตวรรษที่20อย่างไรหนังจึงอยู่กลางระหว่างประวัติศาสตร์ธุรกิจประวัติศาสตร์แฟชั่นและประวัติศาสตร์สังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกห้างสรรพสินค้าหรูบน Fifth Avenue ในฐานะศูนย์กลางของแฟชั่นอเมริกันซาเทาจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าพื้นที่ค้าปลีกไม่เคยเป็นกลางแต่เป็นพื้นที่ที่กำหนดภาพของผู้หญิงชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในยุคนั้นอย่างมากความสำคัญของห้างเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ความฟู่ฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้แฟชั่นกลายเป็นระบบอุตสาหกรรมที่มีรสนิยมแบบอเมริกันเป็นของตนเองประเด็น2 3ผู้บริหารหญิงที่เปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงจากผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดมาตรฐานประเด็นสำคัญคือพลังของพวกเธอไม่ได้มาจากการทำลายระบบเดิมอย่างโจ่งแจ้งแต่เกิดจากการใช้ความเข้าใจในลูกค้ารสนิยมและการนำเสนอสินค้าให้เกิดผลเชิงกลยุทธ์หนังจึงเสนอให้เห็นว่าความเป็นผู้นำของผู้หญิงในธุรกิจแฟชั่นไม่ใช่ข้อยกเว้นเล็กในประวัติศาสตร์แต่เป็นแรงผลักที่ทำให้อุตสาหกรรมทั้งระบบเปลี่ยนรูปประเด็น3จากอิทธิพลของปารีสสู่การสร้างแฟชั่นอเมริกันที่มีตัวตนของตนเองสิ่งนี้มีในสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะแสดงให้เห็นว่าความเป็นอเมริกันในแฟชั่นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจและการสร้างรสนิยมอย่างต่อเนื่องหนังจึงช่วยอธิบายว่าทำไมช่วงกลางศตวรรษที่20จึงเป็นจุดเปลี่ยนจากการลอกแบบไปสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ที่อเมริกามีบทบาทกำหนดเองประเด็น4แฟชั่นอำนาจและการเลื่อนสถานะของผู้หญิงในโลกแรงงานประเด็นนี้สำคัญเพราะซาเทาไม่ได้เสนอภาพผู้หญิงในฐานะเหยื่อของระบบอย่างเดียวแต่แสดงให้เห็นความสามารถในการใช้วัฒนธรรมและรสนิยมเป็นทุนในการต่อรองอำนาจเมื่อผู้หญิงเป็นคนกำหนดหน้าตาของสินค้าและบรรยากาศของร้านพวกเธอก็มีอำนาจทางเศรษฐกิจและสัญลักษณ์ไปพร้อมกันหนังจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์แฟชั่นและประวัติศาสตร์แรงงานสตรีที่อ่านเชื่อมกันได้อย่างแน่นแฟ้นประเด็นสุดท้ายงานเขียนประวัติศาสตร์ที่เล่าแบบชีวประวัติและใช้รายละเอียดทางวัฒนธรรมอย่างเข้มข้นในเชิงคุณค่าหนังเล่มนี้โดดเด่นกว่างานประวัติศาสตร์แฟชั่นหลายเล่มเพราะไม่ได้มุ่งบันทึกรายชื่อแบรนด์หรือเทรนด์เสื้อผ้าเท่านั้นแต่พยายามอธิบายกลไกของอำนาจทางวัฒนธรรมว่าใครเป็นคนกำหนดความงามและใครได้ประโยชน์จากความงามนั้นผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่เรื่องเล่าที่สนุกแต่ยังได้ภาพรวมของระบบแฟชั่นอเมริกันในฐานะพื้นที่ที่เศรษฐกิจเพศสภาพและรสนิยมมาบรรจบกันโดยสรุปหนังเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แฟชั่นประวัติศาสตร์สตรีธุรกิจค้าปลีกและนิวยอร์กในศตวรรษที่20โดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นอเมริกันเติบโตขึ้นได้อย่างไรและผู้หญิงมีบทบาทจริงมากเพียงใดใดในกระบวนการนั้นประโยชน์ของหนังไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรสนิยมกับอำนาจระหว่างการค้ากับวัฒนธรรมและระหว่างการบริหารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมื่อเทียบกับหนังประวัติศาสตร์แฟชั่นทั่วไปเล่มนี้เด่นตรงที่ไม่จำกัดตัวเองอยู่ในโลกของดีไซเนอร์หรือรันเวย์แต่ขยายภาพไปยังห้างสรรพสินค้าในฐานะสถาบันที่กำหนดทั้งการแต่งตัวและความฝันของผู้บริโภคนอกจากนี้การเลือกเล่าผ่านผู้บริหารหญิง3คนยังทำให้หนังมีความคมทางประวัติศาสตร์และการเมืองทางเพศมากขึ้นผู้อ่านจะได้เห็นว่าความหรูหราไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของแฟชั่นแต่เป็นเครื่องมือที่ผู้หญิงใช้สร้างอำนาจสร้างอาชีพและสร้างอิทธิพลที่ยืนยาวในสังคมอเมริกันหนังจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และในเชิงการตีความประวัติศาสตร์ยุคใหม่คุณต้องการสนับสนุนยูรีซาเทาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่